Έχουμε αρχίσει ένα μάθημα για τα γνήσια παιδιά του Θεού. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις ώστε ο Κύριος να μας αναγνωρίζει ως γνήσια παιδιά του, πάντα με βάση τι λέει ο Λόγος του Κυρίου. Υπάρχουν λοιπόν προϋποθέσεις για να είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού και όχι νόθα. Η πρώτη προϋπόθεση είναι όσοι εδέχθησαν Αυτόν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν, λέει, τέκνα Θεού ή την εσουχή εξ ανθρώπων, ουδέ εκ θελήματος αρπός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Το πρώτο έργο από το οποίο αρχίζει ο Θεός να εργάζεται στον άνθρωπο είναι η αναγέννηση. Αναγέννηση σημαίνει ξαναγεννιέται ο άνθρωπος σε μια νέα ζωή από το Πνεύμα το Άγιο και το Λόγο του Κυρίου. Μας δίνει νέα καρδιά, νέο πνεύμα, νέο νου, νέα πορεία. Όλα αλλάζουν. Και όλοι έχουμε γευθεί αυτή την αναγέννηση. Και θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί αδελφοί, μήνες πέταγα στον δρόμο. Δεν σκεφτόμουν τίποτε άλλο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε το Θεό ένδοξο στη ζωή μας. Προσευχόσουν και λάμπανες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα ωραίο έργο, θαυμαστό. Αυτό όμως είναι η αρχή. Το να αναγεννηθεί κάποιος, και κάποιοι μένουν σε αυτή την αρχή. Αναγεννήθηκα, γράφτηκε το όνομά μου στο βιβλίο της ζωής, όλα τελειώσανε. Δεν τελειώσανε. Έτσι και οι μωρές Παρθένες πήραν λαμπάδα η οποία έκαιγε, όμως δεν διοικήθηκαν από το Πνεύμα το Άγιο, δεν ποιμάνθηκαν, δεν έκαναν αγορές πνευματικές, αγορές ελαίου, δεν είχαν περισσεύματα από το Πνεύμα το Άγιο, δεν μορφώθηκε ο Χριστός, δεν φέρανε καρπό Πνεύματος Αγίου, και έτσι δεν μπήκανε στη Βασιλεία του Θεού. Θα τους λέει ο Κύριος, θα τους πει, δεν σας ξέρω πού θα είστε. Αφού λοιπόν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, και του δώσει ο Κύριος νέα καρδία και νέο πνεύμα, τώρα υπάρχει δεύτερη προϋπόθεση την οποία είχαμε αναφέρει. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, ούτε είναι οι Θεού. Τώρα ο άνθρωπος, αφού αναγεννήθηκε και ο Θεός τον άλλαξε, πρέπει να μπει κάτω από τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο Πνεύμα Άγιο μας οδηγεί στο Λόγο, μας υπενθυμίζει το Λόγο του Κυρίου. Θέλει υπενθυμίσει, λέει, πάντα όσα εγώ ελάλησα σε εσάς. Πνεύμα που δεν μας οδηγεί στο Λόγο δεν είναι Πνεύμα Κυρίου. Το Πνεύμα το Άγιο υπενθυμίζει όλα όσα είπε ο Χριστός. Πώς θα ξέρω τι διοικούμε από το Πνεύμα το Άγιο? Πρώτα απ' όλα θα φέρω καρπό. Καρπό Πνεύματος Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Θα περπατώ αξίως της προσκλήσεως, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Αυτό ελέγχουμε τον εαυτό μας. Το πνεύμα του ανθρώπου διερευνά την καρδιά του, αγαπητοί αδελφοί, και μπορούμε να ξέρουμε πώς περπατάμε, γιατί έχουμε τον καθρέφτη. Περπατάμε, λέει, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, με τα πραότητος, με τα μακροθυμίας, υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Αυτός που διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, η λαμπάδα του καίει. Τι σημαίνει καίει? Εκπέμπει φως. Φως Χριστού. Ποιος είναι στο φως? Αυτός που έχει ζει στην αγάπη του Θεού. Συγχωρεί, ελεεί, αγκαλιάζει, υπηρετεί, θυσιάζεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τη ζωή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, την αφήνουμε στον Κύριο. Δεν ζούμε σε μια συνεχή αγωνία και ανησυχία. Φέρε το βάρος σου, λέει ο Θεός, στα πόδια μου, και ησύχασε. Γιατί όταν ζεις σε ανησυχία συνέχεια, δεν θα σου γίνει καλό. Αυτό είναι απιστία. Μετά, ο κάθε άνθρωπος, ο συγγενής μας, κάνω μία παρένθεση, αγαπητοί αδελφοί, ξέρεις γιατί περνάει αυτά που περνάει? Γιατί αφού έχει ασέβεια, δεν πρέπει να ταπεινωθεί. Η παιδεία, η συγκεκριμένη που επέτρεψε ο Θεός στο συγγενικό σου πρόσωπο, είναι για να σωθεί. Δεν θα σωζότανε. Εάν δεν έρθει ο άνθρωπος σε δυσκολία να πει χάνομαι, και μετά αναγκάζεται πάει στο Χριστό. Γι' αυτό να ησυχάζουμε στην παρουσία του Κυρίου. Μας βαραίνουν τα προβλήματα κάτι. Άρα λοιπόν, διοίκηση. Αν ο άνθρωπος δεν διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, από κάπου αλλού διοικείται. Διοικείται από το εγώ του. Το εγώ πού θα μας οδηγήσει, αγαπητοί έθι. Το εγώ του ανθρώπου οδηγείται από τον κόσμο, από τη σάρκα, από την υπερηφάνεια. Η τρίτη προϋπόθεση είχαμε διαβάσει σελίδα 1023, να μην ομοζυγούμε με τους απίστους, να εξέλθουμε από τον κόσμο, διότι ποια συμφωνία έχει ο Χριστός με τον Βελίαλ, ποια συμβίβαση ο ναός του Θεού με τα είδωλα, τι να μετοχεί η δικαιοσύνη με την ανομία. Μη ομοζυγείτε, μην είσαι δηλαδή στον ίδιο ζυγό. Όπως περπατάει ο κόσμος, θα περπατάω και εγώ. Δεν αγοράζουμε και από το Θεό και από τον κόσμο, διότι ο κόσμος κοίται το πονηρό. Είμαστε στον κόσμο, πράττοντας λέει τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών. Δια την άγνοια η οποία ήταν στην καρδιά μας, για την πόρωση της καρδίας, πορωμένη καρδιά. Και ακολουθήσαμε τον άρχοντα του αέρος, της εξουσίας του αέρος. Διότι όλος ο κόσμος κείται εν το πονηρό, όχι ο μισός. Ο κόσμος όλος κείται εν το πονηρό. Και ο πονηρός τι έχει σκοπό, να διαφθείρει τον άνθρωπο. Να του βάλει μέσα υπερηφάνεια, όπως πήγε να βάλει στην Εύα και στον Αδάμ. Να έχεις αξία, να έχεις κύρος. Παραδείγματος χάρη τις γυναίκες, αυτοί οι οποίοι ασχολούνται, αγαπητοί αθήνοι, οι οίκοι μόδας, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν Θεό. Και ο εχθρός της ψυχής μας επενδύει σε αυτούς τους ύφους με στόχο να ντύνονται σαρκικός και να πουλάνε σάρκα. Αυτό δημιουργεί μία νοσογόνα ατμόσφαιρα γύρω μας. Περπατάς και βλέπεις γύμνια. Δεν μπορεί να κοιτάς στον ουρανό. Αλλά ο χριστιανός βέβαια δεν επηρεάζεται από αυτά, γιατί ο χριστιανός είναι αστερεωμένος. Ο αστερέωτος μπορεί να επηρεαστεί. Ο εχθρός λοιπόν προσπαθεί να διαφθείρει τον άνθρωπο παντιοτρόπως, να τον πλανήσει, να τον ξεγελάσει, να τον κοροϊδέψει. Και αν δεν έχουμε τα όπλα του Θεού, δεν έχουμε το οπλοστάσιο, το λόγο του Κυρίου, δεν έχουμε τη μεταμόρφωση του Χριστού, δεν μοιάζουμε του Χριστού, αγαπητοί, αυτοί κινδυνεύει ο άνθρωπος. Είχαμε μείνει στο εδάφιο 17, διαβάζω από το 17, κεφάλαιο σίγμα, 17 εδάφιο, Β' Κορινθίους. «Δια τούτο εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αποχωρήσετε, λέγει Κύριος, και μη εγγύστε ακάθατον, και εγώ θέλω σας δεχτεί, και θέλω είστε πατήρ σας, και εσείς θέλετε είστε ιοί μου και θυγατέρες, λέει Κύριος Παντοκράτορ, αμήν». Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τώρα έξελθε από τον κόσμο ο οποίος ζει πονηρός, με ωμέγα. Ζει ασεβώς, ζει με υπερηφάνεια, αγνοεί το Θεό. Και βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, τον Νόε σε μία εποχή, και μάλιστα λέει ο Απόστολος Πέτρος, κατέστρεψε τον κόσμο των ασεβών. Οι ιοί του Θεού πήγαν και πήραν γυναίκες από τους ιούς των ανθρώπων και βγήκανε οι έκπαλε, λέει, δυνατοί άνδρες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η γη, λέει, τότε διεφθάρει εν επλήση αδικίας. Οι διαλογισμοί των ανθρώπων κάθε μέρα ήταν μόνο κακία. Και ο Θεός ελυπήθη τότε τον άνθρωπο. Αλλά λέει ο Θεός στον Νόε, εσύ Νόε έξελθε από αυτούς, φτιάξε την κυβωτό και μπες μέσα εσύ και ο οίκος σου. Ο Θεός τους δικαίους, τα δικά του πρόβατα, λέει έξελθε εκ μέσω αυτών. Και ο Νόε έφτιαξε την κυβωτό, μπήκε στην 120 χρόνια κήρυτε, ήταν κήρυκας δικαιοσύνης, δεν τον άκουσε κανένας. Καλά, εντάξει, οι άλλοι, ο κόσμος των ασεβών. Γιατί δεν την έφτιαξε και μόνος του. Ήταν ένα τεράστιο υπεροκειάνιο. θα χρησιμοποιήσετε και κάποιους εργάτες. Μα ούτε και αυτοί. Και βλέπουμε στην επόμενη περίπτωση, όταν ετέφρωσε, λέει, τα πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρων, όταν ο Λότ είπε στους γαμπρούς του, ο Θεός καταστρέφει τις πόλεις αυτές, να εξέλθουμε εξ αυτών, του εφάνει, λέει, ως αστεριζόμενος. Αστεία, λέει ο Θεός μας. Θα γελάγανε. Τι λέει τώρα? Θα καταστρέψει ο Θεός τον κόσμο? Ναι, δεν έχουμε τη φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ο Θεός έστειλε αγγέλους. Τρέξε Λότ, βγες από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Έξελθε μέσα από την ασεβή αυτή γενεά. Και τις ετέφρωσε, τις έκανε στάχτη. Καταστήσας παράδειγμα των μελώντων να ασεβώσει. Ασεβείς στο λόγο του Κυρίου, υπάρχει το παράδειγμα. Όλοι οι ασεβείς θα έχουν, αγαπητοί, αυτοί το ίδιο αποτέλεσμα. Έξελθε Λότ, επειδή αυτό σε βράδυ πήγαινε αργά, οι άγγελοι τον πήγανε πιο γρήγορα. Τον πιάσανε από το χέρι και πήγε πιο γρήγορα. Μην κοιτάξεις πίσω, διασώθηκε στο όρος. Η κυρία Λότ, η οποία μάλλον ήταν από τα Σόδομα και τα Γόμορα, είχε στην καρδιά της αυτές τις πόλεις, η οποία δεν πίστεψε στο λόγο του Κυρίου. Για να κοιτάξω και πίσω. Η καρδιά της ήταν πίσω. Και με το που κοιτάζει πίσω γίνεται στήλη άλατος. Ο Θεός λέει, έξελθε, μην κοιτάζεις τα οπίσω, ουδείς βαλών τη χείρα αυτού επί άλατρο και κοιτάζεις τα οπίσω, είναι αρμόδιος για τη βασιλεία των ουρανών. Θα γίνει μεγάλος χαλασμός, μεγάλη καταστροφή, θλίψη που δεν έγινε από καταβολής κόσμου στον κόσμο των ασεβών. Το λαό Ισραήλ τον έβγαλε ο Κύριος από την Αίγυπτο, αλλά η Αίγυπτος δεν βγήκε από την καρδιά τους και δεν μπήκανε στη γη της επαγγελίας. Διαπιστίες, λέει, δεν ειδηνήθησαν να μπουν στη γη της επαγγελίας. Έφτιαξαν μοσχάρι, το προσκυνάγανε και λέγανε, ούτε είναι η θεή σου. Μα, αυτό τι ήταν αυτό, αγαπητέ? Αυτό ήταν αλήθεια? Σκεφτείτε τώρα τον Κύριο που τους έβγαλε, που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, να παρακολουθεί ένα λαό και να λέει, ούτε είναι η θεή σου. Τι ήταν αυτό? Ήταν ευσέβεια, ήταν υπακοή αυτό? Μετά, λέει, προσεκολήθησαν στους Βέλφεγορ, επεθύμησαν επιθυμία κατά την όρεξη της καρδίας αυτών, τα πεπόνια και τα κρόμια της Αιγύπτου, αηδίασε η ψυχή μόνο από αυτό το μάνα, προσβάλλανε το Θεό. Ο Θεός τους έβγαλε, αλλά τι, δεν βγήκανε? Δεν βγήκε η Αίγυπτος από την καρδιά τους, δεν ωφελήθηκαν. Και τώρα, λέει ο Θεός, αγαπητοί Αθήνα, εξέλθουμε από αυτό τον κόσμο, και λέει μάλιστα στην Αποκάλυψη, σελίδα 1098, όποιος θέλει να ανοίξει, γιώτα ήτα και τέσσερα εδάφιο. Και ήκουσα άλλη φωνή εκ του ουρανού λέγουσα, εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, για να μην συγκοινωνήσετε στις αμαρτίες αυτής και να μην λάβετε εκ των πληγών αυτής, διότι οι αμαρτίες αυτής έφτασαν έως του ουρανού και ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής. Εξέλθετε εκ της Βαβυλώνος. Ήρθε, θα έρθει, έρχεται η ώρα της κρίσης. Σε μια στιγμή, λέει, θα ερημωθεί και θα κλαίνε οι βασιλείς της γης και οι έμποροι, οι οποίοι αγόραζαν τα σπραγματείας αυτής, πραγματείας, λέει, χρυσού, αργύρου, λίθων τιμίων, μαργαριτών, βίσου, πορφύρας, μετάξης, κοκκίνου και πανξύλων αρωματικών. Σε μια ώρα ηρημώθη ο τόσο πλούτος της, γιατί σε αυτή ευρέθηκε αίμα Αγίων και προφητών και πάντων των εσφαγμένων επί της γης. Και η οποία επλάνησε τα έθνη, επλάνησε βασιλείς, και αυτό, λέει, εφραίνω επ' αυτήν ουρανέ και Άγιε Απόστολοι και οι προφήτες, διότι έκρινε ο Θεός την κρίση σας εναντίον αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ποια είναι αυτή η Βαβυλώνα? Είναι η θρησκεία. Η παπική εκκλησία, όταν υπήρξε η διαμαρτύρηση, η μεταρρύθμιση, αγαπητοί αδί, και οι άνθρωποι, ο Λούθυρος ήταν ένας άνθρωπος καθηγητής πανεπιστημίου, ήταν σε ένα μοναστήρι και καθώς διάβαζε τη γραφή, λέει, κατά χάρη είσαι σωσμένη, και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρο. Εκεί τον φώτισε ο Θεός και άρχισε να ψάχνει τη γραφή. Καλεί τον Πάπα σε διάλογο. Ο Πάπας τον αναφόρησε. Βέβαια του έστειλε αφορισμό. Ο Λούθριος τον έσκησε. Δεν πήγε στο διάλογο. Και γράφει εκεί πέρα περίπου γύρω στις 95 θέσεις γραφικές. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τι έγινε τότε? Ξεσηκώθηκε τα τάγματα εκεί των Ισουητών, οι φανατικοί της θρησκείας, και σκοτώσανε σε μία νύχτα 30.000 χριστιανούς, οι οποίοι κρατάγανε τις Αγίες Γραφές στα χέρια τους. Αυτό είναι το έργο της θρησκείας. Εδώ απουσιάζει το Πνεύμα του Χριστού. Πού γράφει ο Χριστός να υπάρχει πνεύμα εκδίκησης και ανταπόδοσης? Πουθενά. Ο Χριστός μίλησε για αγάπη, για συγχωρητικότητα. Επειδή υπήρξαν κάποια δόγματα και ανθρώπινες παραδόσεις και το παίρνουν πολύ πατριωτικά, πας μη ορθόδοξος, λέει, βάρβαρος. Το ερώτημα είναι ποιος είναι ορθόδοξος τώρα. Ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος υπακούει στα γεγραμμένο λόγο του Θεού και ζει όπως έζησε η πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είναι ορθόδοξη. Και βεβαίως είναι. Σε αυτήν περπατάμε. Γιατί η Βαβυλώνα συγχαίει τα πράγματα. Βαβυλώνα σημαίνει σύγχυση. Όταν λέει ο Κύριος, ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, είναι εντολή Κυρίου. Δεν μπορεί τώρα οποιοδήποτε να έρθει και να πει κατά θεία οικονομία. Ποια θεία οικονομία? Είπε ο Θεός ότι είναι θεία οικονομία? Αυτό λένε οι άνθρωποι. Να δίνετε πρώτο διαζύγιο, δεύτερο διαζύγιο, τρίτο διαζύγιο και ένας γάμος αυτόματος. Έξελθε, λέει, έξελθε τώρα εκ της Βαβυλώνος. Μπες στο λόγο του Κυρίου. Ο Χριστός είπε, ο πιστεύσας και βαπτιστής θέλει σωθεί. Θα ακούσει, θα μετανοήσει, θα πεθάνει ο παλιός του άνθρωπος και θα κάνει συνταφή με τον Χριστό. Όχι θα βαπτιστεί το παιδάκι, όχι παιδάκι, το βρέφος 10 μηνών, 15 μηνών, 20 μηνών. Αυτό δεν ξέρει. Δεν το ρωτήσαμε, δεν άκουσε για τον Χριστό. Και το μεγαλώνει το βρέφος αυτό, γίνεται παιδάκι, γίνεται μεγάλος και γίνεται άθεος. Και λέει μέσα του, γιατί εμένα με βαπτίσανε, με ρωτήσανε. Ένα πραξικόπημα στην προσωπικότητα του ανθρώπου, το οποίο δεν το θέλει ο Θεός. Ο Χριστός είπε, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Και τόσα άλλα αγαπητοί αυτοί, τα οποία το χρήσμα παραδείγματος χάρη δεν είναι σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου και έχει λάβει Πνεύμα Άγιο. Και γιατί βλαστημάει? Γιατί είναι κλέφτης, μοιχός, πόρνος? Γιατί είναι ναρκωμανής? Γιατί ζει ζωή άσωτη? Έχει λάβει Πνεύμα Άγιο? Μη γέννη του, δεν έχει λάβει. Αλλά όσοι ελάβανα Πνεύμα Άγιο, ελάβανα, λέει, ως και εμείς καταρχάς ελάλου γλώσσας και προεφύτευον. Η γλώσσα, έχουμε πει και άλλες φορές, δεν ήταν για να τηρηθεί το Ευαγγέλιο, διότι ο λαλό γλώσσα αγνώριστο δεν λαλεί εις ανθρώπους, αλλά λαλεί στον Θεόν. Ξεκαθαρισμένες αλήθειες. Και ο Απόστολος Πέτρος πήρε το λόγο και κήρυξε στην καθομιλουμένη, έκανε ένα κήρυγμα 5 λεπτών, το οποίο μάλιστα είναι και κήρυγμα, αν το δούμε, έχει 9 εδάφια, είναι γεγραμμένο και είναι ανάγκη ο λόγος να στοιχειοθετείται με το λόγο του Κυρίου. Αγαπητοί αδελφοί, να έχει εδάφια μέσα, γιατί αυτό έχει αξία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άλλο η ιεροσύνη. Ο Χριστός είναι ιερέας πάντοτε, λέει η Γραφή. Έχει αμετάθετο, αμεταβίβαστο, λέει ο Τρεμπέλας, το ερμηνεύει, την ιεροσύνη. Τέτοιον είχαμε ανάγκη, αρχιερέα όσιο, άγιο, ώστις μπορεί να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν, δια του Ιησού Χριστού. Και βεβαίως, μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, υπάρχει η εποχή του Αντιχρίστου, γιατί λέει βασιλιάς σκληροπρόσωπος, συνετός της πανουργίας, θα αναλάβει το βασίλειο με κολακίες, και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν εδέχθησαν την αλήθεια για να σωθώσει, για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο με δύναμη Πνεύματος Αγίου, ο Θεός θα ρίξει, λέει, ενέργεια πλάνης οι μη πιστεύσαν, ώστε να πλανηθούν οι μη πιστεύσαντες στην αλήθεια. Θα θύμει σημεία και τέταρτα ψεύδους, και ο Κύριος είπε θα γίνει θλίψη που δεν έγινε από καταβολής κόσμου. Εξέλθετε, φωνάζει ο Χριστός το Πνεύμα το Άγιο μέσα από το σκοτάδι, μέσα από την πλάνη. Έξερθε από τους δικούς σου δρόμους και μπες στο λόγο του Κυρίου, μπες στην πολυβήθρα του Ευαγγελίου. Για τα νερά του Ευαγγελίου είναι ιαματικά, φέρνε ελευθερία, μας αναγέννησε, λέει, διαλουτρού παλιγενεσίας, παλιγενεσία, νέα γέννηση. Μας καλεί προσωπικά ο Χριστός. Δεν σώζει καμία εκκλησία, δεν σώζει κανένα δόγμα. Ποιος σώζει? Ο Ιησούς Χριστός. Ο λόγος τον οποίο ελάλησα θα σας κρίνει, λέει, εν εκείνη τη ημέρα. Με βάση το λόγο του, εγώ, λέει, δεν κρίνω κανένα, λέει ο Κύριος. Αλλά ο λόγος τον οποίο ελάλησα, εκείνος θα σας κρίνει. Δεν μπορούμε να πιστευόμαστε ανθρώπους, αγαπητοί αδελφοί. Δεν πιστευόμαστε το Θείο Λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Η Εκκλησία έσπαλαμε Πνεύμα Άγιο. Ο Κύριος απέστειλε διακονίες Αποστόλου, Προφήτου, Ευαγγελιστού, Ποιμένος και Διδασκάλου για την τελειοποίηση των Αγίων. Γνωρίζουμε πού περπατάμε, γνωρίζουμε πού πάμε, ξέρουμε τα χνάρια της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γι' αυτό δεν θα πάρουμε τίποτε από τον κόσμο. Και λέει, και μη εγγύσετε ακάθαρτο. Το ακάθαρτο μολύνει, λερώνει. Τι μολύνει? Πάμε λίγο στον Ματθαίο, σελίδα 862, Ι, Ε, 18. Εδώ λέει, τα δε εξερχόμενα εκ του στόματος, εκ της καρδίας εξέρχονται, και εκείνα μολύνουν στον άνθρωπο. Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλαστημία. Ταύτα είναι τα μολύνοντα τον άνθρωπο. Το δε να φάγει της με ανήτους χείρας δεν μολύνει τον άνθρωπο. Γιατί κατηγορήσανε τους μαθητές ότι οι μαθητές, σου λέει, δεν πλένουν τα χέρια τους. Αλλά ο Κύριος σου λέει, αυτό το οποίο ξέρετε από το στόμα, εξέρχεται από την καρδιά, αυτό μολύνει το στόμα. Εδώ μιλάει για διαλογισμούς πονηρούς. Και κάποτε, όταν ο Κύριος είπε, συγκεχωρημένα είναι η αμαρτία σου στον παραλυτικό, διαλογιζόντουσαν οι Φαρισαίοι, τι είναι ούτως και συγχωρεί αμαρτίας? Ποια είναι το διαλογισμό, ο οποίος, αγαπητοί αυτοί, δεν υπακούει, αντιτάσσεται στο λόγο του Θεού. Γίνεται μία προφητεία. Και αν λες ότι εγώ δεν την πιστεύω. Δεν την πιστεύω τη μία, δεν την πιστεύω την άλλη. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πονηρός διαλογισμός. Ο άνθρωπος του Θεού είναι αγαθός. Εάν δεν εκπληρωθεί η προφητεία, δεν ελάλησε ο Θεός, ελάλησε ο προφήτης εν τη υπερηφανία αυτού ή εν τη απροσεξία αυτού. Διότι εκ της καρδίας εξέρχονται, λέει, διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλαστημία. Αυτά μολύνουν τον άνθρωπο. Τι άλλο μολύνει τον άνθρωπο? Οι 144.000 δεν εμολύνθησαν, λέει, με γυναίκες. Οι γυναίκες είναι οι άλλες διδασκαλίες. Αλλά εμείς, αγαπητοί αυτοί, έχουμε την καθαρή διδασκαλία, την ορθοτομημένη διδασκαλία. Εάν μολυνθείς με μία διδασκαλία διαφορετική, ο άνθρωπος μετά μπορεί να διαφθαρεί τελείως. Γι' αυτό και λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αυτοί, απομακρύνω, λέει, από μερικές περιπτώσεις ανθρώπων. Γιατί θα μολυνθείς? Μη συναναστρέφεσαι, λέει, με διχοστάτες οι οποίοι δουλεύουν την εαυτόν κοιλίαν. Απομακρύνω από αυτούς, διότι έχουν το δικό τους σκοπό. Και τι ακούμε, θα ακολουθούμε ανθρώπους? Άνθρωπος, λέει, διχοστατής σας, υποτάσσεται δυσκολότερα από μία οχυρά πόλης. Μη συναναστρέφεσαι, λέει μετά στην Κορινθίους, με ανθρώπους οι οποίοι είναι δωρολάτρες, πλεονέκτες, λίθοροι. Ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί θα σε μολύνουνε. Εάν κάνεις παρέα, λέει, με τα Θυμώδους και με τα και Οργύλου, μη κάνε φιλία, λέει, με τα Θυμώδους και Οργύλου ανθρώπου, μη ποτέ μάθεις να σωθούς αυτού και γίνει παγίδα στην ψυχή σου. Μη γίνεσαι πονηρός, μη γίνεσαι κοινωνός στα πονηρά αυτού έργα. Κάποιος έχει ετεροδασκαλία. Όταν κάθεσαι και μιλάς μαζί του και του λες, ναι αδερφέ μου, μπορεί να είναι και έτσι. Του δίνεις αέρα. Γίνεσαι κοινωνός στα πονηρά αυτού έργα. Γιατί ο Κύριος, δεν είπα αγαπητοί αδερφοί να υπακούμε σε κάθε άνθρωπο, σε οποιαδήποτε διδασκαλία. Έθεσε διακονίες για την τελειοποίηση των Αγίων. Όταν λοιπόν δεν πείθουμε στις διακονίες που είναι αναγνωρισμένες από το Πανελλαδικός και έχει φανεί το αποτέλεσμα του πολιτεύματός τους, το έργο τους, έχει στήσει το Πνεύμα το Άγιο, δεν πείθουμε στη διακονία και πείθουμε στον οποιοδήποτε που αμφισβητεί το Λόγο του Κυρίου. Και αυτοί οι οποίοι αμφισβητούν το Λόγο του Κυρίου και την ορθωτωμένη δασκαλία, βλέπουμε τη ζωή τους. Ποια είναι, αγαπητοί αδερφοί? Δεν περπατάνε καλά. Δεν τους εμπιστεύεται ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και φυσικά δεν τους εμπιστεύεται και η Εκκλησία. Αυτό τι είναι? Είναι ενότητα, είναι υπακοή στο Λόγο του Κυρίου, η ετεροδασκαλία? Αυτά πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν. Για να γίνουν, λέει, φανεροί οι δόκιμοι. Σου έδειξα, σου φανέρωσα τους απαρχείς εργάτες, στους οποίους φανέρωσα τη διδασκαλία. Και έλεγε μάλιστα ο αδερφός ο Λούις, η διδασκαλία αυτή βγήκε, λέει, εδάφιο, με νηστείες και με προσευχές. Σε μια εποχή που η Εκκλησία ήταν αφιερωμένη στον Κύριο, προσευχόταν ακατάπαυστα, ώρες, νηστείες, ημέρες, όχι μέρα, μία μέρα τη βδομάδα, ημέρες ολόκληρες. Δεν είχαν κινητά, δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν ακόμα και ραδιόφωνα. Ήτανε πλήρης η παρουσία του Κυρίου. Ο Θεός το έργο το κάνει τέλειο. Όταν αποστέλνει, αποστέλνει με όλη την αλήθεια τους δούλους του, τους αποστόλους, τους διδασκάλους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και επίσης λέει στο Δανιήλ, οι τρεις παιδες και ο Δανιήλ δεν φάγανε από τα εδέσματα του βασιλέως, δεν εμολύνθησαν, αλλά λένε στο βασιλιά, γιατί τους κάλασε εκεί πέρα μαζί με τους άλλους σοφούς και ψέκανε το τραπέζι και λέει, εμείς δεν θα φάμε, λέει, από τα εδέσματα του βασιλέως. Δώσε όσπρια στους δούλους σου και εξέτασέ μας. Και μετά από 10 μέρες ήταν τα πρόσωπά τους, λέει, λαμπρότερα από τα υπόλοιπα πρόσωπα των υπόλοιπων παιδιών εκεί της Βαβυλώνας. Δεν θα φάμε από τον κόσμο, αγαπητοί αδερφοί. Ο κόσμος έχει κάποιες μόδες. Τώρα μία μόδα είναι σκυλάκια. Δεν είναι αμαρτία να έχεις ένα σκυλάκι. Αλλά θα είσαι δούλος στο σκυλάκι? Το πάμε βόλτα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Με τον Κύριο δεν ασχολούμαστε. Θα ασχολούμαστε με τα σκυλάκια, θα ασχολούμαστε με τα γατάκια, με τα κινητά, με τις τηλεοράσεις. Και πού είναι το έργο του Θεού? Πού είναι η αφιέρωση? Μας έκλεψε το χρόνο. Ήπουλες. Αγαπητοί, τι ήπουλα, ειδωλάκια, τα οποία δεν είναι. Να είσαι σε ένα χωριό, το καταλαβαίνω, ο τσοπάνης είναι απαραίτητο να έχει. Έχεις 100 πρόβατα που να έχεις. Τώρα υπάρχουν αρκετά τσακάλια, αγριογούρνα, πρέπει να έχεις 3-5 σκυλιά καλά, να σου φυλάνε το πίμνιο. Εκεί επιβάλλεται. Είσαι σε ένα εξοχικό εδώ, είσαι μακριά από την Καλαμάτα, έξω από την Καλαμάτα, σε ένα σπίτι, επιβάλλεται να έχεις ένα σπίτι. Υπάρχουν ληστές, υπάρχουν κλέφτες. Αλλά όλοι οι άλλοι μέσα στην Καλαμάτα. Πριν από 5 χρόνια δεν είχε κανένα στην πολυκατοικία που είμαστε. Τώρα έχουν όλοι. Εκτός από 2 διαμερίσματα. Εκτός από 3. Τι μόδα είναι αυτή, δηλαδή? Δηλαδή κάτι έρχεται και το το ασπάζονται όλοι. Το έχουμε ανάγκη? Δεν το έχουμε ανάγκη, αγαπητοί. Έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε τώρα σε μια άλλη προϋπόθεση, αγαπητοί αδελφοί. Σελίδα 850 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σε επί του όρους ομιλία, κεφάλαιο ε και 9 εδάφιο. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτή θέλωση ονομαστεί ιή Θεού. Τι σημαίνει ειρηνοποιός? Αυτός που ποιεί ειρήνη, κατασκευάζει ειρήνη μέσα του και γύρω του, χτίζει γέφυρα ειρήνης, γέφυρα συγχωρητικότητας και ειρήνης με όλους τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα, για να είναι ο άνθρωπος ειρηνοποιός, πρέπει να έχει ο ίδιος ειρήνη. Πώς θα έχω ειρήνη? Ήθε να ήκουε στα προστάγματά μου, τότε η δικαιοσύνη σου, λέει, ήταν ως ποταμός, και η ειρήνη σου ως ποταμός, και η δικαιοσύνη σου, λέει, ως κύματα θαλάσσης. Είναι αποτέλεσμα υπακοής στο λόγο του Θεού. Διότι η ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Ο άνθρωπος λοιπόν ο οποίος υπακούει στο λόγο του Κυρίου, λέει στον Ισαΐα, θέλεις φυλάξει εν τελεία ειρήνη το πνεύμα το επισέ επιστηριζόμενο. Να λοιπόν, γιατί έχω ταραχή, γιατί έχω άγχος, γιατί βογκάω? Γιατί δεν επιστηρίζουμε στον Κύριο. Και αυτό είναι το λάθος το δικό μας, αγαπητοί αδελφοί. Αυτό δεν το κάνει ο Θεός, το κάνουμε εμείς. Σου είναι Θεός, εμπιστέψουμε. Μη λυπάσαι το πρόσωπο το οποίο πάσχει στην οικογένειά σου και έχει συνέστημα και θα πάει στην κόλαση. Αυτό που ο Θεός επιφέρει, το σταυρό στο κάθε πρόσωπο, είναι ο αναγκαίος σταυρός για να ταπεινωθεί και να σωθεί. Να σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί. Ο Θεός σκέφτεται για το καλό μας. Εάν δεν επιτρέψει ο Θεός παιδεία και δοκιμασία, θα χαθούν οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει σε όλους τους ανθρώπους. Να μην πει κάποιος, Κύριε, με εμένα δεν ασχολήθηκες. Να μην έχει κανένας να αντίπει κάτι εναντίον του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν η ειρήνη είναι αποτέλεσμα υπακοής στο λόγο του Θεού. Υπακούς, πιστεύεις, ζεις σε αγιασμό, ποιμένεσαι, θα έχεις πλούσια την ειρήνη σου. Ο Κύριος έλεγε, ειρήνη σε εσάς, την ειρήνη την εμήν δίδω εις εσάς. Όταν οι άγγελοι παρουσιάστηκαν στους ποιμένες, έψαλαν δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη. Ήρθε ο Χριστός. Το Ευαγγέλιο είναι Ευαγγέλιο ειρήνης. Δεν μπορεί ο Χριστιανός να είναι μουτρωμένος, κατσούφης, σκυθροπός, άγριος, να αγριεύει. Τι Ευαγγέλιο είναι αυτό? Είναι Ευαγγέλιο αυτό? Ο Χριστός ήταν, λέει, πράος και ταπεινός στην καρδία. Η ειρήνη προέρχεται από τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Λέει στον Ισαΐα, το έργο της δικαιοσύνης θέλει είστε ειρήνη, και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης ησυχία και ασφάλεια. Ο άνθρωπος που ζει στη δικαιοσύνη του Κυρίου, η δικαιοσύνη του Κυρίου, λέει παραδείγματος χάρη, ας μη δει ο ήλιος επί τον παραλογισμό σας. Σε αδίκησε κάποιος, ωραία, συγχώρεσέ τον, άρα έρχεται η ειρήνη. Πολύ απλά. Αν όμως δεν συγχωρεί ο άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, αρχίζουν οι διαλογισμοί, αρχίζει η ανησυχία, έχει ταραχή. Άρα το έργο της δικαιοσύνης είναι ειρήνη. Αυτός που υποτάσσεται στη δικαιοσύνη του Κυρίου θα έχει πλούσια ειρήνη. Και λέει ένα άλλο εδάφιο, η άνωθεν σοφία είναι, λέει, καθαρά ειρηνική. Είναι και θέμα σοφίας. Πήρα σοφία από το Θεό, σοφία την αποκεκριμένη, τη σοφία του Ιησού Χριστού. Ο σοφός είναι καθαρός, είναι ειρηνικός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πλήρης καρπών δικαιοσύνης, λέει Η άνωθεν σοφία πρώτον δεν είναι καθαρά, έπειτα ειρηνική, επιοικής, ευφυθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και ο καρπός της δικαιοσύνης πήρε την ειρήνη, λέει, υπό των ειρηνοποιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα θα έχω ειρήνη, εάν υπακούω στο λόγο του Κυρίου, εάν πράττω δικαιοσύνη Κυρίου και αν έχω εγκολπωθεί τη σοφία του Κυρίου. Κέρδος μας είναι η ειρήνη. Αυτός, αγαπητοί αυτοί, που έχει ειρήνη, ευχαριστούμε τον Κύριο, είναι ένα κόσμημα στην οικογένειά του, στην εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, αυτό που διαβάσαμε, ότι ο καρπός της δικαιοσύνης πήρεται τώρα, λέει, υπό των ειρηνοποιών. Μια αμφίδρομη σχέση. Η δικαιοσύνη φέρνει ειρήνη. Ο ειρηνοποιός φέρνει καρπό δικαιοσύνης. Μετά, για να έχουμε, η ειρήνη φέρνει επίσης την ενότητα του πνεύματος. Σπουδάζοντας την ενότητα του πνεύματος για το συνδέσμο της ειρήνης. Πώς θα είμαι ενωτικός? Πώς θα συμβάρω στην ενότητα του λαού του Κυρίου? Ο Κύριος είπε, θέλω να είσαστε ένα, καθώς εγώ και ο Πατήρ είμεθα ένα. Να είσαστε και εσείς σε μας ένα. Θα είμαι μέσα στο Θεό. Και εγώ, λέει, τη δόξα την οποία με έδωκε ο Πατήρ, έδωκα εις εσάς για να είσαστε ένα. Εάν λοιπόν απολαμβάνω και είμαι μέσα στη δόξα του Θεού, μπορώ να είμαι ενωμένος. Διαφορετικά, αγαπητοί αυτοί, εδώ δίδουμε εξετάσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ενότητα του πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Ο ειρηνοποιός μπορεί να είναι και ενωτικός. Διαφορετικά δεν γίνεται. Ποιος δεν έχει ειρήνη τώρα? Ο ζηλόφθονος. Τα αδέρφια του Ιωσήφ δεν είχαν ειρήνη όταν μιλάγανε με τον Ιωσήφ. Γιατί δεν είχαν ειρήνη? Γιατί ο πατέρας τους έφτιαξε ένα ωραίο χιτώνα στον Ιωσήφ. Ο Θεός του έδειξε στο παιδάκι αυτό ότι θα το προσκυνήσουν τα άλλα δεμάτια, το προσκυνάγανε το δικό του δεμάτι, και ένα δεύτερο ενύπνιο, ο ήλιος, η σελήνη και οι αστέρες το προσκυνάγανε. Το είπε στα αδέρφια του, τον μίσησαν πιο πολύ, το φθονίσανε, λέει, πιο πολύ. Το είπε στον πατέρα του, λέει, τι λες παιδί μου, λέει. Άρα ο άνθρωπος που έχει φθόνο και ζήλια μέσα του δεν έχει ειρήνη, αγαπητοί αυτοί. Ο θυμώδης, ο οργύλος, ο υπερήφανος, ο ασεβής δεν έχει ειρήνη. Η τέταρτη προϋπόθεση είναι πολύ χαρακτηριστική. Μακάρι ειρηνοποιεί, διότι αυτή θέλωση ονομαστεί Υιή Θεού. Δεν μας συμφέρουν οι τσακωμοί, οι έρηδες, οι φωνές, ο θυμός, η οργή. Ο θυμός και η οργή, ο θυμός, λέει, αναπαύεται στον κόλπο των αθώνων. Η οργή δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Κυρίου. Πάμε σε μία άλλη προϋπόθεση, πολύ βασική, σελίδα 851, κεφάλαιο ε και 43 εδάφιο. Υκούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίο σου και εμείς τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους είτε να σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους είτε να σας μισούσει, και προσεύχεστε υπέρ εκείνων είτε να σας βλάπτωσει και σας κατατρέχουσει, για να γίνετε Υιοί του Πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι αν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μισθόν έχετε, και οι τελώνες δεν κάνουν στο αυτό? Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνο, τι περισσότερο κάνετε? Και οι τελώνες δεν κάνουν σε ούτως. Έστε λοιπόν στις τέλη, καθώς ο πατήρ σας της ουρανής είναι τέλειος. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εδώ, αγαπητοί, αυτή είναι όλο το Ευαγγέλιο. Εδώ είναι τα έργα τα οποία χρειάζεται να περπατήσει ο χριστιανός. Γιατί δεν είναι μόνο η πίστη. Λέει, πίστη διαγάπης ενεργουμένη. Γιατί αν η πίστη δεν συμπορεύεται με την αγάπη, τότε η πίστη είναι νεκρή. Δεν σώζει. Διότι και ο πονηρός πιστεύει ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά δεν σώζεται. Και τώρα λέει εδώ αγαπητοί αθήοι, εγώ όμως σας λέγω αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τώρα η αγάπη του χριστιανού δεν φτάνει μόνο στους αδερφούς, αλλά μας λέει ο λόγος του Κυρίου, αγαπητοί αθήοι, να επεκτείνεται και στους εχθρούς μας. Σε αυτούς οι οποίοι μας διώκουνε, μας κατατρέχουνε, μας εχθρεύονται, το βλέπεις, λένε λόγια εναντίον σου. Γιατί αυτό ο Θεός, ο Πατέρας τους ευεργετεί, βρέχει λέει παρακάτω επί δικαίους και αδίκους. Ανατέλει τον ίδιο αυτού λέει επί πονηρούς και αγαθούς. Γίνεσαι τέλειοι λέει και εσείς όπως ο Πατέρας σας όνει της ουρανής. Και φυσικά αγαπητοί αυτοί, ο άνθρωπος του Θεού διακρίνεται για την αγάπη του. Δεν έχει αγάπη, δεν είναι χριστιανός. Ιδιαίτερα η αγάπη χρειάζεται να ξεκινάει από την οικογένεια. Ο άντρας προς τη γυναίκα, η γυναίκα προς τον άντρα. Χρειάζεται σεβασμός. Είμαστε ένα σώμα. Ο άντρας με τη γυναίκα του είναι ένα. Όπως ο Χριστός αγάπησε λέει την Εκκλησία, έτσι και ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του. Και η γυναίκα, όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι να υποτάσσεται στον άντρα της. Από εκεί αρχίζουμε. Οι γονείς υπηρετούν τα παιδιά με αγάπη Κυρίου. Τα παιδιά βλέπουν ωραία παραδείγματα και αυτό το οποίο διδάσκεται και διδάσκονται με το παράδειγμα, όχι με τα λόγια. Γιατί άμα λέμε και δεν κάνουμε, ισχύει η παροιμία, δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτησε. Αυτό χρειάζεται περίσσευμα αγάπης, η οποία αγάπη είναι και χυμένη στην καρδιά μας, λέει, διαπνεύματος Αγίου. Εδώ είναι ο Θεός. Όποιος έχει την αγάπη έχει το Θεό. Η αγάπη λέει θα συγχωρεί πλήθος αμαρτιών. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Είναι η υπερέχουσα οδός. Διδασκόμαστε το λόγο του Κυρίου. Από τις διακονίες. Ακούμε το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματα. Διαβάζουμε το λόγο του Θεού. Έχουμε κοινωνία με τα Ελλήνων. Για ένα σκοπό. Να ζήσουμε στον νόμο της αγάπης του Θεού. Είναι η υπερέχουσα οδός. Γιατί λέει και αν γνωρίζεις τα μυστήρια όλα. Αν έχεις πίστη να μετακινείς όρη, να κάνεις θαύματα και δεν έχεις αγάπη σε ουδέν. Θα προσέξουμε πάρα πολύ αγαπητοί αυτοί. Γιατί κάποιοι θα πάνε να πούνε μα εμείς Κύριε προφητεύσαμε. Εμείς εκβάλαμε δαιμόνια. Εμείς κάναμε θαύματα πολλά. Υπάγεται δεν σας γνωρίζω. Γιατί αν δεν συγχωρούμε καρδίας δεν μας συγχωρεί και ο Θεός. Το είναι νόμος αγαπητοί αυτοί. Πώς θα ξέρω ότι συγχωρώ με την καρδιά μου? Μα ο άλλος μπορεί να είναι στριφνός, ανάποδος. Ναι, μπορεί να είναι. Πρέπει να μπορώ να προσεύχομαι ο Θεός να τον ευλογήσει, να τον θεραπεύσει και η καρδιά μας να είναι ελεύθερη. Αν κάποιος είναι διχοστάτης δεν μπορείς να συνεργαστείς. Αν κάποιος είναι ετεροδιδάσκαλος δεν μπορείς να συνεργαστείς. Αλλά εμείς θα έχουμε αγάπη όμως. Με απότερο σκοπό να τον κερδίσει ο Κύριος αγαπητοί. Περιμένουμε τον άλλο να ζητήσει συγγνώμη. Μπορεί να έχει κάνει λάθη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αν δεν διορθωθεί δεν μπορεί να συμπερπατήσουμε. Αν έχει περηφάνεια και πνεύμα διχοστασίας πώς θα συμπερπατήσουμε. Αλλά η αγάπη θα υπάρχει όμως. Προσευχόμαστε ενώπιον του Θεού. Ο Θεός το βλέπει. Οι καρδιές μας είναι γυμνές και τετραχυλισμένες ενώπιον του Κυρίου. Ευλογείτε εκείνους ή δεν σας καταρρώνται. Μα υπάρχουν κάποιοι που καταριώνται. Δυστυχώς. Κάποιοι καταριώνται. Αλλά λέει στον Αβραάμ, τους ευλογούντας σε θέλω ευλογήσει και τους καταραμένους σε θέλω λέει καταραστεί. Η κατάρα του ανθρώπου όταν είναι προσδίκιο άνθρωπο θα γυρίσει επάνω το γαμπτή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αγάπη είναι αγαπητοί αυτοί να κάνουμε τέλειο το έργο του Κυρίου. Ο Θεός δεν μας κρίνει, θα σου πει εντάξει δεν μίχευσες, δεν έκλεψες, δεν είπες ψέματα, ήσουν στην εκκλησία, αλλά τι έκανες όταν έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη βοηθείας? Τι έκανε ο ιερέας? Τι έκανε ο Λεβίτης μπροστά στον πληγωμένο, τον ημιθανή? Αυτοί ήταν εχθροί, οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Ένα ωραίο παράδειγμα ο καλός Σαμαρίτης. Αλλά ο καλός Σαμαρίτης συγκινείται έχεις σπλάχνα. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Κύριου, ενδύθεται σπλάχνα ικτυρμών και σταματάει το γαϊδουράκι, κατεβαίνει κάτω, τον υπηρετεί, ξοδεύεται. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Η αγάπη έχει επίπεδα, αγαπητοί. Μπορεί να αγαπάς την οικογένειά σου, μπορεί να αγαπάς μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Να πάρουμε τηλέφωνο τους αδερφούς, ωραία, καλό είναι. Μέχρι εκεί ο αδερφός δεν έχει ψωμί να φάει, δεν έχει να πληρώσει το ενίκιο. Γι' αυτό δεν θα ενδιαφερθούμε. Το τηλέφωνο δεν κοστίζει τίποτα. Και μπορεί να έχει και κάποιο, εγώ παίρνω τηλέφωνο τους αδερφούς. Και τι έγινε? Έχει μεγαλύτερες ανάγκες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι μητέρες που το παιδί τους πάσχει, μια, το έχω πει και άλλη φορά, μια μητέρα στο χωριό μου που είχε 4 κόρες. Η τρίτη κόρη είχε ζάχαρο, καταστραφήκαν τα νεφρά της και λέει η μάνα μπρος, πάμε, λέει, θα θυσιάζω εγώ το ένα νεφρό. Δεν το κάνει οποιοδήποτε. Η μάνα που έχει αγάπη το κάνει. Μια άλλη από το χωριό μου, η αδερφή η Άννα, έδωσε το ένα νεφρό για τον άντρα της. Ευχαριστούμε τον Κύριο, η ώρα μας πέρασε, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.